Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jon Ander de Laos, arratsaldeon. Ba, denborarik galdu gabe, paso emateko moduan dagoeneko itzuliari, ez da?
Bai, bigarren etapa abian baita dagoeneko Irundik hasi kanbon amaitu, 46 urteen ostean Ipar Euskal Herrian amaituko den lehendabiziko etapa izango da.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bide horretan 160 kilometro osatuko ditu tropelak. Primoz Roglic abiatu da liderraren elastiko horiarekin, atzoko erlojupeko irabazita, berehala egingo dugu errepidera gaurko etaparen nondik norakoak aletzeko. Futbolean Errege Kopako aste erabakigarrian sartu da Athletic. Talde zurigorriak bere historiako 40. Finala jokatuko du larun batean Mallorcaren aurka. Prestaketa lanetan Ernesto Valverde eta bere jokalariak Asier Villalibreren hitzak bilduko ditugu gure saioan zehar. Pilotan, bihar aurkeztuko dute buruzburuko txapelketa. Horren atariko, pilotarien parte hartzeak emandu izpidea azken orduetan. Baikok jakinarazi duenez, Jon Mari Ezkurrenak ez du txapelketa jokatuko. Eskuetako minez da, eta Mikel Urrutikoetxe hartuko du haren tokia. Aspek berriz, Jose Javier Zabaletaren parte hartzea bai estatu du. Zestapuntako berri ere bai, jokoan baita Zumaiako txapelketa. Finala finkatu dute datorren asterako Urresti eta Mantzi, Kosmeren eta Lekerikaren aurka. Eta eskubaloian, bera-berari zehaztu diote ligako finala ordenetako ordutegia. Ilaren 19 jokatuko du joanekoa Valladoliden, eta 27 izango du itzulerakoa Gaska Kiroldegia. Eta atletismoan, Behobia Donostia. Bihar zabaldutuko dituzte izen emateak, aurten 27.000 lagunentzat egin dute tokia.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euskadi Irratian, Euskal Herriko Itzulia.
Entzule lagunok, arratsalde honetan ongi etorri Kirolegez arratsaldeko ordu biak artean, kirol aktualitatea puripurian itzordu garrantzitsuak aste osoan zehar txirrindularitza Euskal Herriko itzulia abia puntu. 46 urteren ostean Ipar Euskal Herrian amaituko da gaurko etapa. Urtengoaren bigarrena hain zuzen ere Irun eta Kanbo lotuko dituena 160 kilometro osatuta. Primoz Roglic abiatu da lideraren elastikoarekin, atzoko erlojupekoa irabazita. Etaparen nondik norako jakiteko jo dezagun Fikobako irteera puntura. Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon Irundik eta Jon Ander, jada lasterketa iparraldeko errepidetan dugu. 167 txirrindulari abiatu dira irteragunean Magnulti protagonista, 26 urte betetzen ditu gaur eta kandelatxoak eta denak itzali behar izan ditu. Minutuko isilunea ere gorde da, izan ere hil berria da. Bapatean gainera Luis Perez hemen itzulian denok pitxin bezala ezagutzen genuena eta antolatzaileek bere kideek omenalditxoa egin diote irteran. Eta abiatu lasterketa eta hori lehenengo kilometroak 4 kilometro pasatxo era neutralizatuan egin ditu pelotoiak eta oraintxe eman berria da irtera ofiziala lasterketari. Itzuliko bigarren etapa Kanbon amaiera izango duena, 160 kilometro eta goraberatsoa. Ez du mendate haundirik gaurko ibilbideak, baina azkenean 2300 metroko desnibela batuko dute txirrindulariek gaurko ibilbidea osatutakoan. Gaur etapa mugitua espero da, ze ihesaldietarako aginduak badaude, eman da lasterketako taldeen zuzendarien aldetik, eta bestelakoan guztiek ere amaierarako esprina iragartzen dute. Ikusiko ditugu nondik nora joaten diren kilometroak, baina momentuz eguraldi onarekin abiatu dira Irundik, ea iragarpenek ez duten erabat asmatzen eta horrela osatzen den bigarren etapa hau.
Ederki ba, Ritxu, mila esker, esan da geratu da, gero arte.
Gero arte.
Horixe beraz azken ordua Irungo irteera marratik eta hain justu ere ba irteera marraren jirauelta horretan Arritxuk protagonisten iritziak bildu ditu irteera abiatu horretik, irteera eman aurretik, Mikel Landa sudaleko murgiarra eta Enekoitza Azparren Euskaltel Euskadikoa izan dira izpide urren zurren.
Ba, Mikel Landaren txatzaia. Uste dute, bueno, ba etapa hori sprintean bukatuko dela ta bueno, ba horretan saituko gara, ez? Arazorik ez izatea eta sorpresarik ez izatea.
Saituko gea iesaldean egoten, baina bueno, beti zaila hemen dauden ekipokin, eta baina printzipioz etapa oso nerviosa izango hasieratik, hasi bueno, a ber lortzen dugun iesaldean egotea.
Bingen Fernandez, Cofidiren zuzendariak beraldetik, honela aletu du jokoan den etapa hori.
Gaur ba nik uste dut bueno uste dut sprinten helduko dala ba bueno Roglic eta Patxike bueno Patxike hemengo da orduen ba dana kontrolpea dauka eta maiota nahi izango du mantendu eta bueno sprinten jokatuko da eta hemendik aurrera ba nik uste dut lehi handia egongo dala sprinteko dauzkagu sprint bi gainsariak daude hor eta horretan ba leia egongo da eta gero helmugako gainsariak ba nik uste dut asko mugitu dela hor lasterketa. Ez daukagu mendirik, apurtzeko mendirik, bueno, azkeneko kilometrotan, baina bueno, ez da maitzen tontor baten. Ba, orduan ba bueno, sprintak izango dira asko lehiatuko dira.
Fernandezen esanetan Roglic liderra sendo aurkeztu da aurtengo itzulira, baina ez zaizkio kontrarioak faltako. Ona, zuzendari bermeotarrako horren inguruan azpimarratu dituenak.
Roglic handi bat, ez? Nik uste dut ganera erretu egin zan azkeneko metroetan sartu izan kotxen parkinera eta buelta egin zuen eta holanta guzti ba irabazi egin zuen. Nik uste dut indartsu dagoela, baina bueno, batzutan da kontra ba erlojupekoan alzara ondo egon, baina gero igual mendian ba Vingegaard bat edo besteren bat dakago hor indartsu dagoena eta euren artean ba gerra ona egongo da eta guk hor ibile beharko dugu ikustenia geure aukera badakagun eta punto txori edo atake txori ematia azkeneko metrotan, ia, ba, gerra horretan, 21 segundutan gauden gerra horretako jendian, ba, aurreratzeko edo sozialiteko jonekin.
Jo dezagun orain lasterketaren nondik norako gaztertzera, Xabi Errusabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Errepidean da, urtengo itzulia ere, zetraza, hartu diozu hasiera honi.
Bueno, nik uste dut atzo ez dela ustekabekorik izan, ez honik eta ez txarrik, gutxi gara bera denon ahotan zeuden izenak elkarren inguruan ibiltziren, egia da Roglicen inguruan batzuek alako errezeloren bat batzutela. Paris nizan 10. postuan salkatu zelako eta normalean, hori baino denboraldi hasiera hobeak egiten dituelako, baina atzo koskatxo bat goitik egon zelarek garbi dago, izan ere beste favoritoen artean izan ziren diferentziak, beragia beste guztia atera zizkien eta azkenean, erratu zelari gainera. Bi aldiz itzuli irabazteko txirrendularia da, badaki nola kudeatu behar den lidertza, talde sendoa dauka, uste dute bera lehen ere favorituen artean zegoen, ala eta guztiz nik oraindik bineko joko nuke favorito nagusitzat, berak aurten emandako erakustaldiak izugarriek izan dira, baina Roglic hori bai lehengo iragarpen haietatik zertxobait gerturatu zaio, baina esan genezake, nere ustez, lau favorito nagusiak, bereziki bineko, gero Roglic, Ayuso, eta Ebenepoel, denak ere parean, eta bi eskal txirrendulariek ere, lehendabiziko erlojuaren kontrako saioan, hautagaitzarrik galdu gabe. Bereziki Jon Izagirrek eta Pello Bilbaok ere, erlojuaren kontrako saio txukuna, esperotako egin zuten.
Eta bian denez etapari dagokionez, Xabier, zer da, nabarmendu beharrekoa?
Gaurkoari begira, nik uste dut gidoiak agintzen duela hasieran ihesaldiren bat izango dela eta horretan bereziki euskal txirrendulariak eta euskal taldetako ordezkariak aleginduko dira, pelotoiari gainera komeni zaio neurri batean beraiek ere aztoramendu handirik ez izateko, patxada pixka batekin kilometro asko egiteko ihesaldiren bat izatea, gero beti ere ura kontrolpen izan ezkero jakina, kontrolan hori borak egin beharko du eta gero azken kilometroetan ba hemen diren gizon sasi azkarrentzat izango da aukera bikaina. Sprinterik ez dago, beraz sprinter petorik ez dagoenean eta kontrolana talde batek oso zorrotz ezartzen ez duenean, garaipenerako zirrikituak zabaldu egiten dira, eta hor izenei begira jarri ezkero, Archie Ryan, Gregoire, Pello Bilbao, Del Toro, Alex Aramburu onenean egon ezkero, Gonzalo Serrano, Baukelan eta horrelakoak badira, gizon askerrak, baina bereziki bat azpimarratuko nuke. Etan Haiter, lehen gurtean itzulian lehen dabiziko etapa Bastiden irabazi zuen, txirrendulari horrek hainbat garaipen ditu, 25 urterekin 18 garaipen baditu, eta atzo erakutsi zuen, sasoi honean dagoela, naiz eta Kataluniako boltan patia libilitzen, baina atzo euriak bete-betean harrapatu arren lehen dabiziko postuetan izan zen, eta uste dut gaur bereziki Ineosek berarentzat lan egingo duela, hartara bide batez, atzo mokorrean kolpea handi hartuta erretiratu behar izan zen, Pitcockek utzitako hau zapore gazia gozatu alizateko.
Ederki ba, Xavier, ea gaur ere saio derraze gozatzen dugun. Arratsaldeon.
Izan ondo.
Primoz Roglic, borako aberaze lehen dabiziko liderra, estreinaldiko erlojupekoa irabazita, Jay Vane Emiratesekoa bigarren zazpi segundura, Remco Evenepoel sudalekoa hirugarren 10 segundura. Itzuliak irauten duen artean, jarraipen zabala Euskadi Irratian, etaparen kontakizuna, Jose Maria Paola Zaren eta haren taldearen eskutik, arratsaldeko iruterdietatik aurrera. Hori, itzulian, baina gure lurretatik kanpora ere, bada txirrendularitzarik egunotan. Esaterako, País de la Loire lasterketa abiatu dute Frantzian. Ostiralera artean, korretuko dute Loira eskualdean, Euskaltel Euskadi eta Kern Pharma errepidean direla. Gaur lehen dabiziko etapa, 210 kilometro, Fontenay eta Saint-Jean-des-Monts lotuko dituzte.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Futbolean, zalantzarik gabe, Athletic da asteko gai nagusia. Talde zurigorriari da motorrak berotzen larunbateko finalari begira. Errege kopako 25. garaikurra xede besterik ez da klubaren jiran. Aritz Gallastegi, arratsaldeon. Lau egun besterik ez, hitzordu handirako, zuke zenbait jokalarirekin hitz egiteko aukera izan duzu azken egunotan, eta Xier Villalibre da, horietako bat ez da.
Bai, preste eta ilusioz gainezka dago Gernikako Buffalo, Athleticek txarto oitu gaituen arren kopako final bat espaita egunero jokatzen.
Noen gaurtien gauzak ondo dabiz urtetan usto dinamika honien gauzela, ligan be ondo gauz, azkenen horrek lagunditzen dugu, ez da. Asi que, bueno, partide ba... Pozik hartzen gu, ilusio askogaz eta gogo askogaz, bai.
Gernikarra barru-barrutik ari da bizitzen zalen artean kopak sortu duen ikusmina, Bizkaian ez dago besterik, kopa usaintzen da bazter guztietan eta zurrunbi horretatik ies egitea ezinezkoa da.
Bueno, ba, ez da erreza, ez da azkenien, bueno, ies eitzeko hainbizuna da, igual kasi ba, etxetik ez urten, azkenien, joder, bezino bategaz kurtsa zara, lehen goizien ez azte, bueno, nio porretan, no? Así que suertazko, eh? Azkenien, ba, bueno, oso gatza, ez da, bai, hauzten normaltasunegaz hartu dela, euren ilusinogaz kontajize, ez urduritasunegaz ez, hori kanpoan itxi.
Athleticek bost final jokatu ditu azken 15 urteotan eta bostak galdu ditu final askotan berea eman ezin da ere ikusi dugu taldea bada pentsamentu hori alboratu egin behar dela iritzi dio Villalibrek.
Peligro klarua dela betiko topikoetan jauzi, ez da, ba, final asko uki guzela, beste final bat deltzen dela, kontu zuki dela, ba, nik uste hori kanpoan itxi dela. Azkenien iragana da, zindaldatu, eta guen momentu nien gauz, eta pozik iltzen gara, respetu asko gaz, eta gogo asko gaz.
Bide batez, talde barruan inorkestu gabarraren gainean berba egiten, jokalariek argi dute horretarako zelaian erakutsi behar dela eta estelan neurketa samurre izango.
Bai, azkenien eklarudeko ez dala pentsa bi errospakizunetan, lehenengo partiduek irabazin bire, gero ospatzeko, hasi que garrantzitsuena lehenengo partidu da.
Besteak beste, Villalibrek espaitu Athletic Mallorcaren gainetik jartzen finala 150ean dagoela iritzi dio.
Ez nire ustez ez dau favoritorik, nire ustez bi taldeik deko guzaukera berdinek irabazteko, lan hobien haitzen duena, horrek erango dugu etxera.
Eta finaleko giltzak aztertzen hasita, golazko sartzeari baino, golik ez jasotzeari garrantzi handiagoa ematen dio erdiko aurrelariak.
Bai, azkenien igual final baten asko zobi hau da aukerarik ez emone rivalari, zuke aukerako ekin baino, ez da gizizan partiu irazi nahizula, bai, gol bat sartzen batzuen, oso gatza remontetik final bat, eta gaina Mallorca oso aurretik jartzen denien, oso gatza da eureri markaioen bulti emoti, eh?
Mallorcak ez dauka sekreturik zurigorrien aurkariak nola jokatuko duen jakinekoa da.
Ba, ez da erreza, azkenin partiu baten gauzasko aldire pase, ez da, nik guztote Mallorcak plantia aldeguna partiu itxi bat dela, itxioten euron aukerie, faltak, kornerrak, estrategian oso gorra ire, eta nik uste hori plantiko da dela, ez da oso ondo defendidu, euren aria oso gor defendidu, eta gure arian ba, alik eta nahizta aukera asko zeukin, ba, alik eta proetxu gehien atera.
Ta alde lana da, Javier Agirreren Mallorcaren indar nagusia, sekreto nagusia, baina jokalari bat nabarmendu behar badu, ez du zalantza egiten, Muritxi du gustoko.
Muriki asko gustetaia bere indarra, bere poderioa, goitzik zelandoan beba, izan sakatzen, lider ustot oso ona dela, zean eraten dugun taldie, zean batzutan zelan azertzen dan taldekiekin, besta nik ustot gauza ona dela, ez da, igual gauzak ez diren urtetan, edo nonok ez dutxo nien zentro bat jartzen, azkenien horrekan bizinoak asko itxezte, da nik ustot jokalari oso garrantzitsua dela eurintzat.
Bestalde, Mallorcak ez duela ezer galtzeko, saltzen ari direnen mezua, ez du erosten Villalibrek, irletako taldeak final batek eragiten duen presioaren zama izango duela uste du.
Nik uste, obviamente, azkenien talde guztizek euren kartak jokatzen da bezala, ez da? Azkenien beti hauen, ba, igual bat esaten zula favoritoa da, ez da, kizer, ba, beste beti esaten dugu, no, ez, beste ire favoritoa, guk ez dugu ezer galtzeko, guk gora disfrutetan goaz. Nik uste, obviamente, behar gezurrela, ez da, danon nahi guz finalak irabazi, danok dekogu asko jokatzeko, danok nahi guz izene kopako txapeldunek, eta danak dekogu guri mentalidade hor, den azkenien usteot bizok dekula dana irabazteko eta dana galtzeko.
Eta bukatzeko finalaz gozatzeko mezue igorri die, Bufaloak ilusioz gainezka dauden jarraitzele zuri gorri guztiei.
Nik esango txatien disfrutetako, zeh, olako momentuik ez dauz asko, ikusigu bebai lehen komente txute moden azkenean bi finalak, ba, ezin izen ziren disfruteuko bite gaitzik, ez da, azkenean ikustu, eta beste final batera aldu, ondia jente guztizek algarela elkartu, afizioa guztizek aldara joan, Bilbon geratuko irena, bueno, munduko leku guztietan Atletik sali dauz, eta danak ba ospatzi, disfrutetie eta oso ondo pasetie, naiz ta edo zer pasen ikustote disfrutatako momentu dala.
Atletikek atxen eguna du gaur Jon Ander, espezio zurigorria bihar itzuliko da lanera Lezaman eta ostiral arratsaldean hiruterdietan abiatuko da hegazkinez Sevillara.
Bada finaleko bitaldek, Sevillako final horren atarian, bideo bat kaleratu dute gaurre Mallorcako jokalariek euskaraz, Atletikekoek katalanez, kiroltasunaren aldeko aldarri egin dute sare sozialetan.
Kaixo, Atletik.
Hola, Mallorquinista.
Kopako finala festa bat da.
Una festa del futbol. Eta festa bat gure zalentzat.
Celebren a esportibidad.
Eta respetuz, ospatu.
Que mai falti al respecte.
El próximo 6 de abril.
Sort i que guanyin millor.
Raska Mega Millonario, Raska Bideramar edo Biderogei edo Onzeren beste edozein Raska joko arraskatzen duzunean beti zerbait aterako duzu.
Zerbait? Zer adibidez?
Ba, adibidez ospakizun bat, ametsandiak eta agian milioi bat euro lortitzakezu.
Abai? Ba, orduan emaidazu raska bat.
Onzeren Raska jokoekin une izugarriak eta milioi bat euro arteko sariak lortzeko hainbat aukera divertigarri dituzu. Onzeren Raska jokoa karraskatu unea.
Onzen jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala. Eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu. Eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu. Doan eta beti, normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Gaur ETV baten.
Ainuaren biztanle kopurua 666 da. Deabruaren zenbakia.
Ezagutu ditzagun beraz, infernu handia eta herri txipia.
Ainoa.
Beio, bihar. Ainoara zu dantzari neatik.
Zu dantzari neatik, ez negatik dantzari jantzita.
Herri txiki infernuan diren saioan.
Agur Maria.
Gaur gauean ETV baten.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Atletik eta kopako finala hori da futbolaren azteko gai nagusia, baina gainerako euskal taldei dagokienez, lehen mailako liga jardunaldirik ezte izango asteburuan, eta horrek apur bat lasatu ditu guztien jardunak. Realak atxeden hartu du gaur, eta bihar itzuliko da lanera, asteburuan hiru jaiegun izan aurretik. Osasunak eta Alabesek bai, entrenamentuak egin dituzte gaur goizean. Gorritxoek ateak zabalik egin dute lansaioa taxoaren, oporgarean diren aurren gozagarri, eta Alabesek beralde Atletik Ibaian egin du lan oi bezala. Pilotalekuetara jauzia orain, eskuska bihar aurkeztuko baitute buruzburuko txapelketaren azken fasea Busturiko Urdaibai Ekoetxean. Han jakinaraziko dituzte txapelaren leian ariko diren kirolari guztien izenak. Azken orduetan ordea aldaketa baten berri emandu Baiko enpresak. Izan ere, Jon Mari Ezkurrena ez da txapelketan ariko. Berriozarko atzelariak eskuinezkuko minez segitzen du eta probaldi egin zuen atzo Iruñeko Labriten, eta hobera egin arren ez dagoera bat osatuta eta ez jokatzea hobetsi du. Hitz hauek helarazi dizkigu Mari Ezkurrenak.
Bueno, batzo azkenengo proba egin genuen Labriten, ez nuen atzo neure burua eguneko unean ikusi txapelketa hau jokatzeko, eta bueno, pena izan da, erabaki hau erabakitzea, baina bueno, azkenean hoberena izango da eskuarentzat, eta bueno, ea noiz beharra bertzen naizen.
Erabaki horren ondorioz, Baikok jakinarazi du Mikel Urrutiko etxeak hartuko duela haren lekua txapelketaren azken fase horretan. Urrutik galdu egin zuen atariko kanporaketa joan zen larumatean Bakaikoaren aurka. Eta aldiz, Aspek orain gutxi eman du albistea Jose Javier Zabaleta, binakako txapeldun izendatu berriak parte hartuko du buruzburukoan. Itxura denez, etxarrengoak berak egin du horretarako eskaera. Bihar, jakingo da, kuadro osoaren berri. Buruzburuko txapelketaren azken fase hori ostiralean abiatuko dute, final zortzirenak jokatuta, Donostiako Atano hirugarrenean, Iruñeko Labriten, Tolosako Beotibarren eta Zumaiako Aitzurin jokatuko dituzte final zortzirenak, asteburu osoan zeharre. Aurrez, binakakoaren finalaren oihartzunak iraun egiten du oraindik. Garaipena eskuratu eta biharamunean Peio Etxeberriak eta Zabaletak berak komunikabidei erantzuten igaro zuten Pasko astelena. Entzun, Zabaletak esandakoak.
Ja sinesten duzu, aurtengo helburua hori zen, txapelau lortzea, lortu dut eta oso pozik. Zo lortutakoaz disfrutatu eta hurrengo urtean ikusiko dugu, borrokatzeko prest eta hori, aber gauzak ateratzen diren orain arte bezala.
Binakako jantzita beraz, buruzburukoaren leian izango da atzelari nafarra. Eta bestalde, Euskal Pilota Selekzioak apirilaren bitik zazpira artean, alegia gaurtik igandera artean, nazioarteko erakundeak geoak antolatzen duen Europako Pilota Txapelketan hartuko du parte Portugalgo Freixo de Espada irian. Orotara, Euskal Kirolariak lau modalitatetan hariko dira jargesean, joko internazionalean, uolbol deiturikoan, eta pilota portugaldarrean. Erramintan ere bai, bete-beteko lehiak jokoan dira, Zumaiako txapelketa jokatzen ari dira egunotan Aitzuri pilotalekuan bertan, atzo arratsaldean jokatu zituzten gizonezkoen final aurrekoak eta ondorioz finkatu dute finala. Urresti eta Manzi selkatu dira batetik eta Erkiaga eta Uranga bestetik. Lehendabiziko partidan Urresti eta Manzi zidor mutrikuarrek egin dute finalerako urratsa, Johan eta Del Rio bi set eta huts menderatuta. 15 eta 8 eta 15 eta 14. Lehendabizikoan erosoago, bigarrenean ez horren beste, baina ez usteko emanda garaikurra eskuratzeko leian sartu dira. Final aurrekorren inguruan Iñaki Osa Goikoetxea eraman elkarteko kirol zuzendaria.
Iñaut eta Mikel Bilak oso ondo ibili dira, Urresti rematatzen oso ondo, partido oso borobilata ze biai, Manzi guztet hiruak atzin ditula partido guztian eta Urresti erremate edarra egin ditu. Johanek bai, baina Urresti gehiago. Eta azkenengo tantua lau nazi joazela, lau edo lau iruz nahi zakorratzen.
Bigarren partidan berriz, bigarren final aurrekoan, Erkiegak eta Urangak egin dute aurrera. Hiru setetan menderatu dituzte Kosme eta Lekerika. Lehendabizikoa 15 eta 13 galdu ondotik, 15 eta 12 irabazi dute bigarrena eta behin neurketa orekatuta kitarakoan galdu dira. 5 eta 3 nagusitu dira set horretan. Osa Goikoetxeak honela aletu du set hori.
Bai asko, erremate polits batzuk bai, baina uste lehenengo partide importantzi gehi eman, eta publikuak oso ondo erantzun du.
Datorren astelenean jokatuko dute Zumaiako final hori, Herriko Jaien Santelmo egun nagusian arratsaldeko 6:00 hasita. Gizonezkoen final horren atariko, emakumezkoen partida jokatuko dute Aitzurin. Erika eta Watkins, Gogenola eta Aldazabalen aurka. Eskubaloian, ligako garaikurra eskuratzeko leian izango da bera-bera. Donostiako taldeak Aula Valladolid izango du aurkari fase erabakigarriaren final ordenetako fasean, eta kanporak eta horren ordutegiak zehaztu dituzte klubak jakinarazi duenez. Imanol Alvarezen jokalariek etxetik kanpora izango dute lehendabiziko itzordua, datorren apirilaren 19an gaueko 9:00 ostiralez, alegia. Josean Gazka kiroldegian jokatuko dute itzulerakoa, hilaren 27an arratsaldeko 6:00. Gainera, urten berritasunak izango ditu ligako azken fase horrek, final aurdenetako kanporaketari dagokionez, golen aldea ez dute kontuan hartuko, eta garaipen kopuruak balioko du. Hortaz, talde bakoitzak garaipen mana erditziz gero, 10 minutuko luzapena jokatuko dute, utxetik azita. Gole gehien sartzen dituena noski, finalerako edo urrengo fasierako sailkatuko da. Eta atletismoan, Beobia Donostia lasterketa entzutetsua izpide. Urrun ikusten da azaroko bigarren igandea, baina bihar bertan zabalduko dituzte izen emateak. Antolakuntzak zenbait xetasun azaldu ditu gaur eta horietako bada parte hartzaile kopuruaren langa jaitsiko dutela. Izan ere, aurtengo lasterketarako 27.000 lagunentzako tokia egingo dute, aurreko urteetan baino 3.000 lagun gutxiago beraz. Abiadura handiko trenaren lanek eragindako zerbitzu murrizketek eragin dute aldaketa hori eta lasterketaren ibilbidea bera ere moldatu egin dute lan horiek direla eta 220 metro desbideratuko da ohiko ibilbidetik eta ibilbide horri gehituko zaizkio. Ondorioz, lasterketak 20 kilometro eta 200 metro izango ditu guztira. Atletismo kontu egin beraz, gure aldetik besterik ez, gogoan izan arratsaldeko 3:30etan Euskal Herriko itzuliaren bigarren etapa Irundik Kanbora artekoa Euskadi Irratia.